handtökin hjá þeim yðinaðurnum, kvenfólkinu og svo framvegis.
En, og þessi kynni halda áfram þegar þú flytur í landi hérna?
Við þurftum að skipa allir spá upp á þessa brimströnd. Og það merkilega er, svo mikil Guðs blessanir yfir þessu öllu saman, að það kemur aldrei neitt óhapp fyrir. Einu sinni kæfum við bát með sömastunur og ég hélt nú að þær væru veg allar að vera aldar. En sá nú ekki neitt eftir því fyrst allt, bjargaðist og menn og skip. En það merkilega skýður að það sá ekki á sementin í þessum tunnum. Það var svona vel varðar innan í gistnum trétunnunum með þykkum vatnsheldum pappir og pappa.
Já, allt hefur bjargast í land.
Já, allt bjargaðist óskemmt þegar til kom. Svo þess að það urðu ekki að ég kalla, ég get ekki sagt, hafi slest á póka svo það var ekki rýrnun af þeim sökum.
Hefur þú gætur þú nú ekki tekið einhvern fulltrúa fyrir þessa menn sem að háðu þessa hörðu baráttu, einhvern sem þú kynnist í landeyjunum